Вітаю, шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Правовласник програмного забезпечення для роботи системи міжбанківської комунікації SWIFT відмовився працювати вже з двома російськими банками. Представництво Російського національного комерційного банку працюють в анексованому Криму. Така причина відмови. А взаємодію з іншим російським банком «Темп» банком обіцяли перервати з операції з Сирією та Іраном. У SWIFT полюбляє твердити про свій нейтралітет, що не завадило цій системи виключати банки Ірану, що потрапили під санкції ЄС за ядерну програму Тегерана. При всіх обґрунтованих претензіях до Ірану той не відбирав у сусідніх держав територію і не вводив до сусідів військ, яких там нет. Натомість до очолюваної Володимиром Путіним держави SWIFT зберігає досі нейтралітет. Точніше, це робить Євросоюз, якому підпорядковується SWIFT, законом якого. Єврокомісія назвала можливе відімкнення Росії від системи SWIFT, цитую, надмірно радикальним кроком. Росія проти України і Захід. Фінансова зброя, наскільки вона потужна. Про це ми будемо говорити у студії Радіо Свобода з нашими шановними гостями. Екс-виконувачем обов'язки міністра фінансів України Ігорем Уманським. Вітаю, пане Ігоре. Вітаю. І колишнім топ-менеджером Московської біржі, екс-головою Національного депозитарію України Романом Суржиком. Вітаю вас, пане Романе. Ну, звісно, ми не будемо зводити всі ці 20 хвилин розмови до SWIFT, хоча з цього почнемо. А ширше, повторюю, візьмемо. Справді, у Заходу є важелі, не ядерні, навіть не зброя летальна, яку нібито все-таки почнуть поставляти Україні, хоча ще не факт, а фінансові, вплинути на агресора Росії. Але все ж таки почнемо з цієї системи міжбанківських розрахунків SWIFT. Що це за SWIFT такий? Йдеться, звісно, не про британського письменника, який подарував світу Гулівера. Отже, система SWIFT, що це таке? Довідка.
SWIFT – міжнародна міжбанківська система передання інформації та здійснення платежів. Її штаб-квартира розташовується в Бельгії і підпорядковується законам цієї країни та ЄС. 2012 року із системи SWIFT виключили банки Ірану, що потрапили під санкції ЄС за ядерну програму. Такі ж дії щодо банків Росії за понад три роки російської агресії проти України не здійснили. Восени 2014-го Європарламент закликав розглянути можливість виключення Росії із системи SWIFT в рамках санкцій. Однак тоді ж Єврокомісія заявила, що вважає такий захід надмірно радикальним. А у SWIFT стверджували, що прагнуть зберігати нейтралітет. У російському уряді 2014 року попередили, відімкнення від SWIFT буде божевіллям і прирівняне до воєнних дій.
Отже, пане Уманський, до вас перше запитання. Справді, якщо не помиляюсь, 2012 року відімкнули, я так розумію, всі банки Ірану від SWIFT. І це, на думку деяких експертів, вплинуло на політику Тегерана. І зрештою Іран пішов на певні компроміси щодо своєї ядерної програми. Чому SWIFT не відключає для Росії? Справді, це технічно неможливо. Чи якісь політичні чинники? На ваш погляд.
Залежність від Російської Федерації, точніше від поставок енергоносіїв в Європі досить значна. І вводячи дійсно такі обмеження, якщо тотально відключити російські банки від системи SWIFT, я погоджуюсь російським чиновникам, що це, по суті, буде оголошення.
Причому переб'ю цей чиновник, це був міністр Улюкаєв, про це заявляв, 2014 року. Правда, далі його доля трошки інакше склалася. Зараз сидить на лаві підсудних, щоправда, не за агресію Росії. Добре, вибачте, я вас перебив.
Тобто, по суті, важелі є, але необхідно розуміти, що ці важелі, вони мають обидва кінці. З одного кінця це дійсно можливість вплинути, значно вплинути на Російську Федерацію, на її економіку, на суб'єктів господарювання, безпосередньо на бюджет тощо. З іншого боку, це створить надсерйозні проблеми як для європейських країн, так і неочікувана реакція самої Російської Федерації. Бо це буде сприйнято і це було озвучено як, по суті, оголошення війни. Тому я думаю, що питання навіть не в застосуванні економічних санкцій, а в наявності політичної волі йти на такі радикальні речі. Те, що зараз відбувається, це два невеличких банки, навіть для економіки Росії, я вже не говорю про західні стандарти. Це як таке певне попередження, як на мене, намагання примусити до діалогу, примусити до певних кроків.
Тобто два маленьких банки, думаєте, це вплине на політику Путіна? Чи це такі
ілюзії? Це попередження. І тим більше, що відключення було досить на короткий проміжок часу, але показало, що таке дійсно можливо не тільки в теорії, а й в практиці.
А тобто такі величезні банки, як Росія, так, Ковальчукам, по-моєму, належить, ВТБ та інші, Сбербанк, ніхто, я так розумію, відключати від SWIFT не збирається, принаймні поки що.
Я думаю, на цьому етапі ніхто не наважиться це зробити.
Пане Романе, дійсно, ви ж в московській біржі працювали, знаєте не з чуток ситуацію у фінансовій системі Росії. Як ви вважаєте, дійсно, є у Заходу важелі вплинути на політику Росії фінансовими методами? Чи це неможливо в принципі?
Ну, дивіться, я буду казати російською мовою, мені трошки легше. На самом деле, то есть санкции имеют эффект, и то, что их вводили постепенно, то есть сначала ввели первый уровень санкций, он не сработал, ввели второй уровень, стал уже больнее, и тогда же появилась угроза отключения свифта, то есть сказали, то есть и отчасти, почему угрозу отключения свифта держат как такой дамоклов меч нависший, потому что это как в шахматах, нереализованная угроза иногда гораздо страшнее самой угрозы, то есть если бы просто отключили от свифта, Россия бы как-то обошла, начала работать с Китаем, научила жить, поэтому вот эта нереализованная угроза как раз и создает возможность для диалога и дает возможность как-то влиять на политику, о том, о чем вы говорите. Поэтому санкции действительно, они болезненны, но почему они болезненны? Только потому, что Россия действительно интегрировалась в мировую финансовую систему. Они 20 лет занимались тем, что интегрировались, открывали свою страну для Запада, для западного капитала, и это и помогло им создать вот, ну, экономический рост, который существовал там. И мы, то, что вот сейчас вот Украина, я хотел даже вот об этом больше поговорить, что тот факт, что мы до сих пор не открываемся для западного капитала, не интегрируемся в мировую финансовую систему, Украину, да. То есть мы сами против себя накладываем санкции, которые в десятки раз хуже, чем то, что Запад сейчас вел против России.
Например,
то, что у нас нет возможности свободно, у западных компаний нет возможности свободно покупать и продавать гривну. То, что гривна не является даже близко на пути свободной конвертируемой валюте. Если я, например, захожу в банк в Нью-Йорке, я не могу открыть счет в гривне, я могу открыть счет в рублях. То есть если я западная компания, я могу, не заходя в Россию, свободно работать с рублями. С гривной это невозможно. Понимаете? И вот эти вот вещи, которые вот сейчас у нас есть, я даже смотрю, как мы сейчас пишем новый закон о валюте, я даже не вижу, что мы начинаем приближаться к тому, чтобы у нас, например, свободно в стране ходили платежи, вот вы говорите, SWIFT. Есть система европейских платежей SEPA, по которой ходит евро, в которую включены все европейские страны, куда мы пытаемся двигаться, например, Польша. Там свободно по SEPA ходят европлатежи. У нас даже нет разговоров того, чтобы у нас запустить в Украине вот эту систему европейских платежей SEPA. И то, что мы упускаем сейчас вот эту возможность, пока Запад на нас смотрит благосклонно, интегрироваться в Европу, в европейскую финансовую инфраструктуру, это вот самая большая, как бы, мне кажется, ошибка, которую мы допускаем здесь.
Так, пане Ігоре, ви кажете, справді сам Київ з цієї точки зору фінансової, банківської, м'яко кажучи, недостатньо робить кроків для зближення з Заходом і водночас на віддалення від Росії?
Я більше того скажу, в умовах кризи Національний банк почав застосовувати цілу низку інструментарію для того, щоб штучно знизити попит на валюту, долар в першу чергу. І ті обмеження, які були введені, але вони можуть мати ефект в дуже короткому проміжку часу. Ці заходи, вони вже діють 3 роки. Коли ти не тисячу гривню, ти інвестуєш в українські цінні папери, державні цінні папери, валютні ОВДП, наприклад. Але ти не можеш забрати свою виручку. Тобто ти отримав дохід, його легалізував, сплатив з нього податки.
Це, наприклад, малий підприємець, маєте на
увазі? Ні, це, наприклад, іноземний банк.
Інвестор.
Він інвестує в український інструмент. В український інструмент. В Україні. Не десь, в Україні. Але гроші не може забрати. Не може забрати гроші. Національний банк заборонив перераховувати кошти, в тому числі з продажу ОВДП. До який інвестор прийде і буде інвестувати в якісь виробництва, якщо навіть державні цінні папери він не може інвестувати, точніше, він може інвестувати, але не може забрати свої інвестиції. Ну, розумієте, для інвестицій, перш за все, найголовніше, да, це можливість забрати інвестиції, вийти, неможливість репатріації, тобто націоналізації своїх інвестицій і наявність можливості вивести свій капітал, так, сплативши податки тощо. Навіть сплативши податки, навіть отримавши всі необхідні дозволи, ти вкладаєш в Україну, ти не можеш отримати кошти.
Пане Ігоре, так,
ти кладеш депозит в банк, ти не можеш забрати кошти.
Просто у нас так багато часу. Ваша позиція, звісно, ми залюбки вислухаємо позицію керівництва Національного банку України з приводу того, що зараз говоримо в студії, чому є такі перешкоди щодо іноземних інвесторів, якщо вони взагалі є. Але, пане Ігоре, ви як колишній міністр фінансів України, це просто брак кваліфікації, на ваш погляд, чи давайте, може, і конспірологія якась присутня. Чому? Невже немає усвідомлення, що інвестори – це дуже важливо, не менше, напевно, можливо, ніж перемога у війні з Росією?
Розумієте, В чому питання, в чому проблема? Є класичні інструменти, які застосовуються в ті чи інші кризові періоди. Але, повторюся, у кожного інструмента є свій час життя, коли він дає ефект. Коли ти довше його застосовуєш, починає відторгнення. Те саме і тут. Ті інструменти, які застосовувалися, так їх дійсно треба було застосовувати. Але місяць-два, максимум
коротко,
три.
Які саме інструменти були?
Обмеження по валюті. Їх було ціла низка. Зараз минулого тижня Національний банк відмінив принаймні ті обмеження, що ти можеш зняти свої кошти з депозиту в валюті. До цього ти не міг їх зняти.
Пане Романе, а є яка статистика? Скільки обсяг іноземних інвестицій в Україну? Збільшується, зменшується він?
Зараз...
Пане Романе, будь ласка, ви можете навести.
Ну, максимальний обсяг інвестицій в Україну був один рік при Ющенку, десь 9 мільярдів на рік.
Доларів?
Доларів, так. Зараз я не пам'ятаю, але я вважаю, що 10 на рівні 4-5 мільярдів
на рік.
Два рази
менше.
Ми зараз... Але, ну, це навіть не така погана цифра, але потенціал України для іноземних інвестицій десь 10-20 мільярдів на рік. Якщо ми відкриємо ринок землі, якщо ми заберемо ці валютні обмеження, то потенціал буде десяток мільярдів на рік, і це буде давати місце для укріплення, ну, буде давати місце для укріплення гривні. Тобто гривня, я вполне вижу, що може укріплятися. Це рост зарплат. Це дійсно то всі ті речі, от, які ми зараз от самі наложив на себе ці санкції, і як ви дуже правильно сказали, ми проігруємо війну.
Ми проігруємо на
економічному фронті. Тобто на економічному, саме головне, це економічний фронт.
Речі, справжня війна, гаряча та війна, яка насправді триває щодня, хоча зараз інтенсивність обстрілів на Донбасі зменшилася. Може взагалі інвестор йти в країну, в якій триває на один рік війна?
Може, вони йдуть в Іран. Я розмовляю дуже часто з іноземними інвесторами, я зараз піднімаю фонд на Україну. Люди готові працювати, вони в Іраку працюють, люди готові працювати з такими речами, як війна, все. Це просто уходить в сцену. Але коли закрит ринок, коли ти не можеш купити і продати державні бумаги і вивести свої средства, це просто навіть...
Чому закритий ринок, на ваш погляд, пане Роман,
то в Україні? Те ж саме, що сказав Ігор, я абсолютно согласен з паном Маманським в тому, що... я скажу чуть більше, я просто дуже близько общался с текущим правлением НБУ, и в начале, когда они вводили эти санкции, еще я в сентябре 2014 года приезжал, общался. То есть нет, есть огромный страх перед рынком. У нас практически нет компетентных людей в высших уровнях управления, которые бы работали на Западе, которые бы жили в рынке, знают, что такое рынок, как с ним работать. Большинство людей выросло из Советского Союза, из командной экономики и чуть-чуть где-то либерализовались. И поэтому вот здесь, если бы мы нанимали в Центральный банк банкиров, которые никогда не работали в Украине, просто работали на Западе, приходили нормальные люди, то есть вполне может быть, мы бы здесь и построили рыночную систему. Это то, что они сделали в России. То есть наняли компетентных людей и дали им свободу для маневра. К сожалению, у нас вот такого понимания, что нам нужно здесь строить какой-то открытый рынок и строить здесь нормальный капитализм, он пока отсутствует.
Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода є колишній виконувач обов'язків міністра фінансів України Ігор Уманський, екс-голова Національного депозитарія України, колишній топ-менеджер Московської біржі Роман Сульжик. Панове, повернемося до впливу Заходу на Росію. Пане Ігоре, ну що ж тоді, за такої фінансової політики в самій Україні, думку, щодо якої ви зараз висловили, за того, що війна знову ж таки триває не один рік, на що ж тоді сподіватися Україні, якщо світ, ви самі, я так розумію, вважаєте, навіть, ну, мало ймовірно, що його відключать повністю. Що тоді, чекати, що Путін піде у відставку? От, як, звідки може бути позитив тоді для України?
Перш за все, позитив ми маємо створювати самі. Перш за все. І розрахунок на санкції Заходу, на вплив Заходу в цій ситуації, це має бути вторинне. Первинне – це має бути акцент на розвитку власної економіки, на створення робочих місць, на інвестиціях в інноваційні технології, то, щоб Україна занадто відстала країна. Навіть для Східної Європи. Ми одні з точки зору технології найвідсталішої країн, що зараз є. Тому, перш за все, необхідно робити кроки для того, щоб економіка видужувала. Бо ми мали три потужні кризи за 26 років незалежності. Це 90-ті роки, це 7-9 і от останній 14-й рік. Та глибина скорочень як виробничих потужностей, робочих місць, яку ми маємо на сьогоднішній день, вона не може не створювати передумов для інвестицій в розвиток, для інвестицій в зростання. Ми зараз говоримо, і політика, в тому числі Національного банку, уряду зводиться лише до двох речей. Да? Це інфляційне таргетування та лібералізація правил. За таких умов інвестор не прийде. Не прийде інвестор, бо він не бачить політики держави в економічній, фінансовій царині. Тому акцент має бути на цьому. Коли в 2014 році формувався перший уряд чи Яценюка, я також в цьому уряді працював, тоді було інше завдання. Тоді дійсно був пік кризи, і необхідно було зупинити ті процеси, які відбувалися. Їх зупинили. І далі ми маємо вже фактично два роки стагнацію. Замість того, щоб акцентувати свою увагу, свою роботу на зростанні.
Нагадаю, знову ж таки, в ефірі програма «Ваша свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і телеканалу «Еспресо ТВ». Наші гості – Ігор Уманський, Роман Суджик. Пане Романе, ну дійсно до вас запитання. Ви мали великий досвід роботи, вагомий досвід. Московська біржа, тобто фінансові інституції, зокрема Росії, і в Україні, в депозитарі. На ваш погляд, от кажуть, російська економіка, держмонополії, все більший вплив держави, силовики і так далі, вона взагалі ефективна, тривалий час бути в цьому стані війни, про яку веде Путін проти України, водночас впливу західних санкцій. Скільки вистачить ресурсу такої фінансової системи Росії нинішньої?
Хватит очень-очень надолго. То есть, и поэтому я абсолютно согласен с Игорем, что мы можем только сами, поднимая свою экономику и открывая ее для западного капитала, интегрируя ее в мировую финансовую систему, только так мы сможем действительно... То есть нам надо больше заботиться о себе, а не думать, что действительно там Запад, там кто-то еще России сделает плохо. То есть, да, там есть какие-то негативные процессы вот, с точки зрения того, что даже сейчас мы видим вот, там суды против системы, еще что-то. Они сами тоже
система
делают...
Система, как правильно сказать?
Так. То есть они тоже делают какие-то вещи сами, чтобы тоже убить у себя бизнес-климат. То есть они тоже, то есть, как бы где-то что-то делают. Но мы не должны как бы радоваться, что у соседа корова сдохнет или что-то еще. То есть я абсолютно, я бы не смог сказать лучше, чем пан Игорь. То есть нам нужно фокусироваться на том, чтобы делать Украину абсолютно открытой для Запада, для западного капитала, чтобы сюда, то есть мы должны стать такой мини-Польшей, то есть абсолютно открытой, нормальной, двигаться, потому что это то, что мы декларировали в вот этой угоде про ассоциацию и все эти вещи. И тогда нас не будет, честно, волновать, что там у них происходит. То есть нам надо сейчас вот главное...
Что там у россиян?
Да, то есть вот реально, то есть просто вот надо фокусироваться на своем.
За скільки років, от якщо ти, от і пан Ігор сказав, ви, пане Романе, оці кроки будуть здійснені? В Украине 2, 3, 5, 10 років это... Украина станет Польщей. Чи це такі мрії не здійснені?
Смотрите, это надо расти 20% в год. Поэтому, когда мы сейчас радуемся 3% в год, это ничего не будет. Расти
ВВП. 2,
да, ВВП. Расти 10-20% в год можно только при условии как минимум 10 миллиардов в год прямых инвестиций. То есть и полностью вот открытость.
А сейчас рівень 4-5, вы кажете?
4-5. То
есть, більше з яких це інвестиції в капітал російських банків?
Досі.
Потому что, да, вот заставили их докапитализироваться. Поэтому, на самом деле, то есть цель, вот мы сейчас как-то говорим, вот, ой, там стабильно, все там более-менее довольны. Мы должны ставить себе цель 10-20% рост. Президент должен ставить министрам всем задачу минимум миллиард в месяц прямых инвестиций, то есть фокусировать всех на этом. Вместо этого, то есть я не вижу такого фокуса, понимаете? И вот это меня, вот для меня это самая большая грустная вещь, что я не вижу фокуса на самом верху для того, чтобы открывать Украину и действительно делать ее успешной страной.
А на Уманске, вот здесь цікава річ щодо російських банків. Ну, було багато розголосу, навіть вандали задіяні, жодним чином я не схвалюю вандалізм щодо відділень, що там Сбербанк, да, які там російські банки у нас існували.
ВТБ.
Що досі вони в Україні спокійно працюють, і немає жодних проблем для них, для російських саме банків. Вони там не передані якимось там іншим структурам, не перепродані. За вашими даними.
За моєю інформацією, вони в активному пошуці покупців. По одному з банків, ну, не буду робити рекламу, наскільки я знаю, там ситуація вже дійшла до певних узгодженостей. Росіяни хочуть вийти з цього ринку, але вийти цивілізовано, тобто продати свій актив в Україні. А чому вони не мають тут працювати? Якісь є законодавчі те, що обмеження для них в Україні? Вони працюють відповідно до українського законодавства. Україна не визнала, що у нас є військові дії з Російською Федерацією. Чи визнала? Не визнало. Тому які у нас є підстави робити санкції для українських суб'єктів? Бо ці банки – це є українські суб'єкти, в яких працюють українські люди, працівники.
Вони, але ж вони не російські банки, все одно. Держава-агресора.
У них власник Російська Федерація. Це правда. Але тут має бути послідовна політика. Якщо держава приймає рішення, що вона вводить санкції на територію України для суб'єктів Російської Федерації, то це має бути зроблено публічно. Це не має бути зроблено точково. Бо зараз це виглядає як просто акція збиття ціни на російські
банки. І війна має бути визнана війною, на ваш погляд.
Розумію.
Ну що ж, це весь час на нашу розмову з нашими шановними гостями Романом Суджиком та Ігорем Уманським. Прийняв програму Олександр Лещенко. І дякую вам, друзі, за увагу.